Ikkinchi mavzuyimiz o'lchash vositalari va tizimlari. O'lchash to'g'risida umumiy ma'lumotlar hamda o'lchashlarning tasnifi va o'lchash usullaridan iboratdir. Bu mavzuyimizni o'rganishimizdan oldin biz 3 rejaga bo'lib olamiz. Ya'ni bular quyidagilardir. 1 rejamiz o'lchash va uning turlari, 2 rejamiz o'lchash jarayoni va o'lchash obyektlari va so'nggi 3 rejamiz esa kattaliklardan iboratdir. O'lchash aslida fizik kattaliklar qiymatlarini tajribada maxsus texnik vositalar yordamida aniqlash bo'lib, ko'p hollarda o'lchash jarayonida o'lchanayotgan kattalikni shunday fizik kattalik bilan taqqoslanadiki, unga birga teng bo'lgan qiymat beriladi va u fizik kattalik birligi yoki o'lchov birligi deyiladi. O'lchash natijasi esa kattalikning o'lchash usuli bilan, masalan, kattalikni o'lchov birligi bilan taqqoslash yordamida topilgan qiymatidan iborat. O'lchash natijasini tenglama ko'rinishda quyidagicha yozish mumkin. U barobar katta Q taqsim kichik Q yoki katta Q barobar U ko'paytirilgan kichik Q. Bu yerda katta Q o'lchanayotgan fizik kattalik hisoblanadi. U o'lchash natijasi yoki o'lchanayotgan kattalikning son qiymati. Kichik Q'imiz esa fizik kattalik birligi hisoblanadi. Tenglama o'lchashning asosiy tenglamasi deyiladi. Uning o'ng tomoni o'lchash natijasi deb yuritiladi. O'lchash natijasi doimo o'lchamli kattalik bo'lib, u o'z nomiga ega bo'lgan kichik Q birligidan hamda ayni birlikdan o'lchanayotgan kattalikda nechta borligini anglatadigan u sondan tashkil topgan. O'lchanayotgan kattalikning son qiymati bevosita, bilvosita hamda birlashtirib va birgalikda o'lchash usullari yordamida topiladi. Laboratoriya amaliyotida va ilmiy tekshirishlarda birlashtirib va birgalikda o'lchash usullaridan ko'proq foydalaniladi. Bevosita o'lchash deb shunday o'lchashga aytiladiki, unda o'lchanayotgan kattalikning izlanayotgan qiymati tajriba ma'lumotlaridan bevosita aniqlanadi. Masalan, haroratni termometr bilan, bosimni manometr bilan, uzunlikni chizg'ich bilan o'lchash va hokazo bevosita o'lchashdan iborat. Bevosita o'lchash tenglamasi quyidagi ko'rinishga ega. Q bevosita barobar S ko'paytirilgan N. Bu yerda Q bevosita o'lchanayotgan kattalikning uning uchun qabul qilingan o'lchov birliklaridagi qiymati S raqamli hisoblash qurilmasi shkalasi bo'linmalarining yoki bir marta ko'rsatishining o'lchanayotgan kattalik birliklaridagi qiymati N shkala bo'linmalarining hisobida indikatorli qurilma bo'yicha olingan sanoq hisoblanadi. Bilvosita o'lchash deb shunday o'lchashga aytiladiki, unda o'lchash natijasi o'lchanayotgan kattalik bilan ma'lum munosabat yordamida bog'langan kattaliklarni bevosita o'lchashga asoslangan bo'ladi. Bilvosita o'lchash tenglamasi quyidagi ko'rinishga ega. Q bilvosita barobar F qavs ochamiz Q1, Q2 hamda Q bilvosita. Bu yerda Q bilvosita o'lchanayotgan kattalikning izlangan qiymati Q1, Q2imiz bevosita o'lchanadigan kattaliklarning son qiymatlari hisoblanadi. Bilvosita o'lchashga o'tkazgichning solishtirma elektr qarshiligini, uning qarshiligi, uzunligi va ko'ndalang kesimni yuzi bo'yicha topish, modda zichligini, uning massasi va hajmini o'lchash natijasi bo'yicha topish va boshqalar misol bo'la oladi. Bilvosita o'lchashlar bevosita o'lchashlarning iloji bo'lmagan ishlab chiqarish jarayonlarini nazorat qilishda keng qo'llaniladi. Birlashtirib o'lchash bir necha bir nomli kattaliklarni bir vaqtda o'lchashdan iboratki, Unda izlangan kattaliklarning qiymatlari bevosita o'lchashda hosil qilingan tenglamalar tizimidan topiladi. Bir vaqtda 2 yoki bir necha nomli turli kattaliklarni ularning orasidagi funksional munosabatlarni topish uchun olib borilgan o'lchashlar birgalikda o'lchash deyiladi. Jumladan o'lchash rezistorining 20 gradusdagi elektr qarshiligi va harorat koeffitsentlari uning qarshiligini turli haroratlarda bevosita o'lchash ma'lumotlari bo'yicha topiladi. O'lchashlar yana mutlaq va nisbiy o'lchashlarga bo'linadi. Bitta yoki bir necha asosiy kattaliklarni fizik konstantalar qiymatlaridan foydalanib yoki foydalanmasdan bevosita o'lchash mutlaq o'lchash deb ataladi. Masalan, Stangen sirkul yordamida bajarilgan o'lchashlar mutlaq o'lchashdir, chunki unda o'lchanayotgan kattalik qiymatini bevosita olinadi. Biror kattalikning shu ismli birlik vazifasini bajarayotgan kattalikka nisbatini o'lchash yoki kattalikni shu ismli birlik kattalik deb qabul qilingan kattalik bo'yicha o'lchash nisbiy o'lchash deb ataladi. O'lchashlarda qo'llaniladigan va normallashgan metrologik xossalarga ega bo'lgan texnik vositalar o'lchash vositasi deyiladi. O'lchash jarayoni va o'lchash obyektlariga kattalikning sonli qiymatini odatda o'lchash amali bilangina topish mumkin. Ya'ni, bunda ushbu kattalik miqdori birga teng deb qabul qilingan shu turdagi kattalikdan necha marta katta yoki kichik ekanligi aniqlanadi. O'lchash deb shunday solishtirish, anglash, aniqlash jarayoniga aytiladiki, unda o'lchanadigan kattalik fizik eksperiment yordamida xuddi shu turdagi birlik sifatida qabul qilingan miqdori bilan o'zaro solishtiriladi. Kattalikning sonli qiymatini odatda o'lchash amali bilangina topish mumkin, ya'ni bunda ushbu kattalik miqdori birga. Bu ta'rifdan shunday xulosa qilish mumkinki, birinchidan, o'lchash bu har xil kattaliklar to'g'risida informatsiya hosil qilishdir. Ikkinchidan, bu fizik eksperimentdir. Uchinchidan, o'lchash jarayonida o'lchanadigan kattalikning o'lchov birligini ishlatilishidir. Demak, o'lchashdan maqsad o'lchanadigan kattalik bilan uning o'lchov birligi sifatida qabul qilingan miqdori orasida tafovutni, nisbatni topishdir. Ya'ni, o'lchash jarayonida o'lchashdan ko'zda tutiladigan maqsad, ya'ni izlanuvchi kattalik, bu shunday asosiy kattalikni uni aniqlash butun izlanishni tekshirishni vazifasi maqsadi hisoblanadi va o'lchash obyekti ishtirok etadi. O'lchash obyekti o'lchanadigan kattalik bo'lib, shunday yordamchi kattalikki, uning yordamida asosiy izlanuvchi kattalik aniqlanadi yoki bu shunday qurilma hisoblanib, uning yordamida o'lchanadigan kattalik solishtiriladi. Shunday qilib, uchta tushuncha bir-biridan ajrata bilish kerak. O'lchash, o'lchash jarayoni hamda o'lchash usuli. Ana endi bu ajratib olingan uchala ta'rif, uchala so'zga ta'rif beramiz. O'lchash bu umuman har xil kattaliklar to'g'risida informatsiya qabul qilish, o'zgartirish demakdir. Bundan maqsad izlanayotgan kattalikni son qiymatini qo'llash, ishlatish uchun qulay formada aniqlashdir. O'lchash jarayoni bu solishtirish eksperimentini o'tkazish jarayoni hisoblanib, solishtirish qanday usulda bo'lmasin, buni farqi yo'q. O'lchash usuli esa bu fizik eksperimentning aniq ma'lum struktura yordamida, o'lchash vositalari yordamida va eksperiment o'tkazishning aniq yo'li, algoritmi yordamida bajarilishi, amalga oshirilishi usuli hisoblanadi. O'lchash odatda o'lchashdan ko'zlangan maqsadni, ya'ni izlanayotgan kattalikni aniqlashdan boshlanadi. Keyin esa shu kattalikning xarakterini analiz, ya'ni tahlil qilish asosida bevosita o'lchash obyekti, ya'ni o'lchanadigan kattalik aniqlanadi. O'lchash jarayoni yordamida esa shu o'lchash obyekti to'g'risida informatsiya hosil qilinadi va nihoyat ba'zi matematik qayta ishlash yo'li bilan o'lchash maqsadi haqida yoki izlanayotgan kattalik haqida informatsiya, ya'ni o'lchash natijasi olinadi. O'lchash natijasi aslida o'lchanayotgan kattalikning son qiymatini o'lchash birligiga ko'paytmasi tariqasida ifodalanadi. O'lchash jarayonining avtomatlashtirilishi munosabati bilan o'lchash natijalari o'zgarmasdan to'g'ridan-to'g'ri elektron hisoblash mashinalariga yoki avtomatik boshqarish tizimlariga berilishi mumkin. Shuning uchun keyingi paytlarda ayniqsa kibernetika sohasidagi mutaxassislarda o'lchash haqidagi tushuncha quyidagicha ta'riflanadi. Kattaliklarga keladigan bo'lsak, atrofimizdagi hayot uzluksiz tarzda kechadigan muayyan jarayonlar, voqealar, hodisalarga nihoyatda boy bo'lib, ularni ko'pini aksariyat hollarda sezmaymiz yoki e'tiborga olmaymiz. Chetdan qaraganda ularning orasida bog'liqlik yoki uzluksizlik bilinmasligi ham mumkin. Ba'zilariga esa shunchalik ko'nikib ketganmizki, aniq bir so'z bilan ifodalash kerak bo'lsa, biroz qiynalib turamiz-da, mana shuda deb qo'yamiz. Butun suhbat barchamiz bilib bilmaydigan, ko'rib ko'rmaydigan va sezib sezmaydigan kattaliklar haqida boradi. Kattaliklar ikki turga bo'linadi: real va ideal. Ideal kattaliklar asosan matematika sohasiga tegishli va metrologiya fan sifatida bu bilan shug'ullanmasa-da, amalda o'lchash natijalarini qayta ishlashda matematik qonunlarga murojaat qilinadi. Ideal kattaliklar u yoki bu o'lchash usullari yordamida aniqlanishi va ma'lum sharoitlarda hattoki xatolik ham bo'lmasligi mumkin. Lekin real kattaliklar uchun bu jumla joiz emas. Real kattaliklar o'z navbatida fizikaviy va nofizikaviy kattaliklarga bo'linadi. Fizikaviy kattaliklar materiallar obyektlarga, fizikaviy hodisalar va jarayonlarga xos kattalik sifatida aniqlanishi mumkin. Buni jadval ko'rinishida olamiz. Kattaliklar ikki turga bo'linadi: real, ideal, real fizikaviy, nofizikaviy o'lchanadigan hamda baholanadigan turlarga bo'linsa, ideal kattaligimiz esa matematik hamda hisoblanadiganlarga bo'linadi. Kattaliklarning birliklarini belgilash va yozish borasida standartlar asosida me'yorlangan tartib va qoidalar mavjud. Bu qoidalar va tartiblar davlat standartida atroflicha yoritilgan bo'ladi. Kattaliklar nomi: uzunlik kattaligi ta'rifi metr bo'lib, bu yorug'lik vaqt oralig'ida vakuumda bosib o'tadigan masofa. Massa m kilogram belgisi kg ta'rifi: kilogram bu massa birligi bo'lib, xalqaro kilogram timsolning massasiga teng. Vaqt sekund bu cs. 133 atomi asosiy holatining ikki o'ta nozik sathlari orasidagi bir-biriga o'tishiga muvofiq keladigan nurlanishning davridir. Elektr toki, ya'ni elektr tokining kuchi amper bo'lib, amper bu vakuumda bir-biridan 1 metr oraliqda joylashgan cheksiz uchun o'ta kichik dumaloq ko'ndalang kesimli ikki parallel to'g'ri chiziqli o'tkazgichlardan tok o'tganda o'tkazgichning har bir metr uzunlikdagi 2 ko'paytirilgan 10 üstü 7 Newtonga teng o'zaro ta'sir kuchini hosil qila oladigan o'zgarmas tok kuchi hisoblanadi. Termodinamik harorat nomi Kelvin. Kelvin bu termodinamik harorat birligi bo'lib, u suvning uchlanma nuqtasi termodinamik haroratning qismiga teng. Modda miqdori mol. Mol bu massasi 0,12 kg bo'lgan uglerod 12 da qancha atom bo'lsa, o'z tarkibiga shuncha elementlarni olgan tizimning modda miqdoridir. Molni tatbiq etishda elementlari guruhlangan bo'lishi lozim va ular atom, molekula, ion, elektron va boshqa zarrachalar guruhlaridan iborat bo'lishi mumkin. Yorug'lik kuchi kandela bo'lib, kandela bu berilgan yo'nalishda 540-10 Gz chastotali monoxromatik nurlanishni tarqatuvchi va shu yo'nalishda energetik yorug'lik kuchi ni tashkil etuvchi manbaning yorug'lik kuchi hisoblanadi. Kattaliklarga izoh beradigan bo'lsak, birinchi Kelvin haroratidan qo'llaniladi. Bu yerda ta'rifi bo'yicha Kelvin harorati Kelvinlar bilan Selsiy harorati Selsiy gradusslar bilan ifodalanadi. Xalqaro va o'zbekcha belgisi S hisoblanadi. O'lchov bo'yicha Kelvin gradusi Kelvinga teng. Selsiy gradusi bu Kelvin nomi o'rniga ishlatiladigan maxsus nom hisoblanadi. Kelvin haroratlarining ayirmasi yoki oralig'i kelvinlar bilan ifodalanadi. Selsiy haroratlarining ayirmasi yoki oralig'i kelvinlar bilan ifodalanadi. Selsiy gradusslari bilan ham ifodalanishga ruxsat etiladi. Xalqaro amaliy harorat belgisining 1990-yilga xalqaro harorat shkalasida ifodalash uchun agar uni termodinamik haroratdan farqlash lozim bo'lsa, unda termodinamik harorat belgisi 90 indeksi qo'shib yoziladi.